Pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u treću epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević i ja ću danas i u naredne dve epizode biti vaš voditelj. U proteklim epizodama mogli ste da čujete nešto više o ekološkim i socioekonomskim posledicama dekarbonizacije. Danas ću sa mojim gostom Predragom Bjelićem, profesorom Ekonomskog fakulteta koji se bavi međunarodnom trgovinom, pričati upravo o mehanizmu CBAM koji je uvela Evropska unija. Ovaj mehanizam služi da podstakne druge zemlje koje nisu u Evropskoj uniji da na dekarbonizaciju i na borbu protiv klimatskih promjena. Dodatno, cilj ovog mehanizma je i zaštita domaće industrije u Evropskoj uniji od izmeštanja proizvodnje u druge zemlje. Snimanje podcasta podržano je strane Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga gledati na našem YouTube kanalu. Dodatno, dostupan je i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Na kraju, aktivni smo i na društvenim mrežama, pa nas zapratite na Instagramu i TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Dobar dan, Peđi, dobrodošli u emisiju. Možete se predstaviti našim gledalcima i reći nešto o sebi.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Moje ime je Predrag Bjelić, ja sam profesor na Ekonomskom fakultetu. Oblast mog interesovanja je međunarodna trgovina i međunarodna ekonomija uopšte i bavim se i ekonomikom Evropske unije. I, znači, kao ekonomista, da kažem, sa tog aspekta sagledavam većinu problema i ovima o koji ćemo danas pričati.
Hvala vam što ste došli u emisiju i ja bih započeo ovu temu i ovaj razgovor upravo o tome šta je to mehanizam prekograničnog prilagođavanja cene ugljenika koji je Evropska unija uvela prošla godina i koji pogađa naš region. U poslednje vreme i dosta je tekstova i dosta je buke oko toga da li je merodavan, da li je legitiman, šta on donosi, koga će pogoditi i ko će snositi najveće troškove. Pa prvo da krenemo, šta je zapravo to?
Pa sam taj mehanizam, znači njegovo uvođenje je započeto, čini mi se, relativno skoro, tamo 20. 21. ali u stvari njegovi korani su vezani za tu zelenu politiku, ekološku politiku Evropske unije koja počinje tamo još 2005. Imamo zelenu agendu. Posle zelene agende, znači, tu se uvodi sistem ograničenja u emisijama štetnih gasova, gasova staklene bašte za pojedine sektore industrija u Evropskoj uniji. E, kao posledica, ja bih rekao, te politike, mnogi industrije iz Evropske unije počinju da se sele zato što ne mogu da obezbede, da kažemo, ili nižu emisiju, jer taj sistem ETCS podrazumeva da ako određena je, da kažemo, jedna maksimalna vrednost, kako oni kažu, cap, i ako neka industrija preko toga ispušta te štetne gasove staklene bašte, onda oni moraju za to da plaćaju. Većina industrije je shvatila da to mogu da rade negde drugde van Evropske unije, gde nema tih ograničenja i da onda tu robu izvoze u Evropsku uniju i došlo je do velikog seljenja kapitala, u stvari beže u te zemlje gde mogu da slobodnije zagađuju. To je jedan pojam koji nazivamo curenje, carbon leakage, curenje tog ugljenika, odnosno zagađenja. I sada kao jedna mera koju ja vidim Evropska unija da to, da kažemo, spreči i da preokrene, je uvedeno da će se morati i za proizvode koje se proizvode van Evropske unije, a u čijoj proizvodnji se intenzivno koristi ugalj kao energent i u čijoj proizvodnji dolazi do značajnog ispuštanja tih gasova staklene bašte, najčešće ugljen monoksida, značajno, da će se onda takođe morati plaćati neka naknada. I sam naziv kaže da je to u stvari jedna mera gde se na granici usklađuju te, znači, u često u prevodu mi pominjemo cene ugljenika. Nije akcenat na ceni i oni beže od toga, jer ako je cena, onda je to vezano i za carinu, jer to deluje. Nego to je kao gde se prilagođavaju emisije ugljenika. Znači, ovde mi manje ispuštamo, vi ispuštate više, e onda morate za to da platite. Da. Kao što ovi plaćaju u Evropskoj uniji.
Znači, jedan eufemizam.
Malo je, mislim, engleski jezik je tako moćan, ti sa četiri reči sve opišeš, znači Carbon Border Adjust Mechanism, znači to je jedan mehanizam gde se na granici prilagođava ta razlika u stvari u emisiji tog ugljenika, znači koji je često viši van Evropske unije nego u Evropskoj uniji.
Da. Pa, mislim, bili smo ono svesni da oni to pokušavaju, što vi kažete, da izbegnu reč cenu, da izbegnu spominje da je to ikakav porez vrsta carine, ali ona se objektivno plaća na carini. Pa da li je to carina i da li to može prouzrokovati neke drugačije posledice?
Pa, iz mog ugla, pošto ja se bavim baš međunarodnom trgovinom, to više liči isto na neku meru koja je ne carina, ali slična ili liči na carinu. Svetska trgovinska organizacija zabranjuje uvođenje dodatnih bilo kakvih mera carina ili svih mera sličnih istog efekta. Znači, oni su to tako definisali, jer često zemlje znaju da kažu ne, ne, ovo nije carina, ovo je naknada, porez, dažbina, a u stvari ima isti efekat, a efekat je da smanji uvoz. I znači, takve mere su nedozvoljene i za mnoge, da kažemo, ova mera liči na meru dodatnog opterećenja trgovine. Zašto? Da bi se evropski proizvođači zaštitili od strane konkurencije koja je efikasna, naravno ona je efikasnija uz ispuštanje tih gasova, ali sada u stvari to je večiti sukob ekoloških politika i spoljnotrgovinskih politika. I u WTO je to obeleženo time da, pošto Svetska trgovinska organizacija, njen fokus je na međunarodnoj trgovini, regulativi, slobodnoj trgovini, ona ne uvažava ta ekološka pravila i bilo je do sada već tih sukoba. I u vezi sa ovim mehanizmom već je pokrenut, da kažemo, jedna zabrinutost zemalja članica. U ovom pogledu Indija je prva izrazila zabrinutost da ova mera predstavlja barijeru trgovini. Znači, to je jedan poziv sada za konsultacije, gde je sad Evropska unija pokušava da objasni kako to nije. Sad ćemo videti da li je uspešno ili ne. Ali tu leži problem u jednome, jer jedan od osnovnih principa svetske trgovinske je, na primer, nediskriminacija, što znači da ti, ako i uvedeš neku meru, ne smeš da diskriminišeš između članica. Ali u ovom mehanizmu prethodnom, znači o tim trgovini tih emisija koje postoje u Evropi, na koju se nadograđuje CBAM, neke industrije su izuzete malo, znači te koje inače više zagađuju, jer to je bio pritisak na njih da se sele i onda, pošto, da kažem, ove strane zemlje kažu pa evo već postoji diskriminacija u Evropskoj uniji, to znači da će postojati i prema drugim, da kažemo, stranama, trgovinskim stranama u ovom smislu. Tako da je ta diskutija povedena, posebno zato što CBAM, znači on je sad privremeno uveden, mi sad imamo jednu fazu posmatranja gde postoje obaveze da se ti izveštaji o emisijama i od strane proizvođača i uvoznika u Evropsku uniju i tako dalje dostavljaju, ali to je jedna monitoring faza, ja bih rekao da se puni baza, da se te emisije ocene, a puna primjena će nastupiti 1. januara 2026. kada će početi plaćanje za te štetne emisije.
A koliko smo mi spremni za primjenu? Da li smo uopšte, da li nismo? Da li smo na nekom putu, da li smo nešto odradili?
Što se tiče Srbije i Zapadnog Balkana, mislim da kod nas sad tek počinje da se o tome priča. I to je, ja mislim, tipična priča kod nas. Znači, to se još ne primenjuje tamo 26. pa ćemo onda da vidimo, da. Iako postoji realna obaveza da se ti izveštaji dostavljaju. Međutim, kad pogledate, na primjer, sad sam skoro čitao nekoj praksi u Evropskoj uniji. I u Evropskoj uniji sve zemlje i njihovi proizvođači koji su obuhvaćeni ne dostavljaju izveštaje. Naravno, tu je Nemačka najrevnosnija, a ove druge zemlje i tu nemamo, da kažemo, još uvek punu primjenu. Znači, vidjet ćemo, ja mislim da će to biti ono tek kad bude trebalo nešto da se plati, onda će biti frka, panika. Ima dosta informacija, video sam i na sajtu Privredne komore i dosta se piše o tome i tako dalje, ali jednostavno ne vidim da je uvedena neka regulativa, zato što, na primer, šta kaže Evropska unija? Oni su to uveli u skladu sa njihovom ekološkom politikom i nekim standardima koji su vezani za Kyoto protokole. Sad, to, da kažemo, nije opšte prihvaćeno, ali oni kažu da su te emisije jako štetne, da uništavaju životnu sredinu, da mora nešto da se učini, da se taj, da kažemo, obrazac zagađenja zaustavi i preokrene. Većina zemalja nije sa tim saglasna, ali oni smatraju kao da je to jedan međunarodni režim. znači koji je prihvaćen i oni kažu ako druge zemlje imaju takav isti sistem, znači da kontrolišu emisije i naplaćuju svojim preduzećima, onda neće biti potrebe da plaćaju Evropskoj uniji. Da. Ali većina to u svetu nema. Čak je, koliko sam ja čitao, mislim, ne bavim se time, a samo u onom segmentu što je trgovina, ali svugde ima malo trgovine, čak i u toj Kyoto konvenciji, tu je predviđeno da se ograniče ti limiti zagađenja, pa da onda morate da kupujete za dodatno zagađenje i čak kao da možete da prodajete. Ako ja zagađujem manje, onda mogu vama da prodam kao tu dozvolu da vi za taj deo zagađujete. Znači, čak da bude neka trgovina u tim kvotama, šta je moguće da se zagađuje i tako dalje. Znači, tu imamo jedan aspekt trgovine.
Pa to ima i Evropska unija upravo sistemu koji ste spomenjali, trgovine emisijama, da ako se izbegne emisije ili, da kažemo, uštedi, vi možete da prodate na sekundarnom tržištu nekom kome je ta emisija, ta dozvola je potrebna da pokrije te svoje emisije. A sada, zašto mi nismo spremni? Zašto, da kažemo, niko ne obraća puno pažnje na CBAM, iako se diže dosta buke, nije dosta formalnih stvari odrađena. Da li nas neće pogoditi, da li ili nikog nije briga, prosto koliko nas može pogoditi CBAM i u sektoru električne energije, ali i u drugim industrijskim sektorima?
Pa evo, prema nekim analizama koje sam imao priliku da vidim, znači to je statistika iz 2020. Srbija je tu čak visoko rangirana. Znači, najviše što se tiče partnera, naravno to će pogoditi najviše Rusiju, Kinu, Indiju, Ukrajinu, to su neke velike zemlje i tako dalje, ali Srbija je tu u nekih top 10 po izvozu proizvoda, znači imamo udeo, neki procenjuju, znači preko 6% od onog što izvozimo spada u ta CBAM dobra. Znači, tu podrazumevamo ugalj, čelik, aluminijum, đubriva, znači sve ono gde kada se proizvodi taj proizvod imamo velike emisije tih štetnih gasova. Jedan od proizvoda CBAM-a je električna energija, jer ona može da se dobija isto korišćenjem ugljenika. Naprimjer, u Srbiji je taj racio baš veliki, 2/3 električne energije koje dobijamo je iz termoelektrana. Znači da onda čak i kad proizvodimo ne sa ugljem, nego sa električnom energijom, mi u stvari koristimo ugalj.
Da, to su te indirektne emisije njihove.
Jer Srbija je do skoro, znači ne o poslednjih godina, ali do skoro, na primer, Srbija i Bosna su bili veliki izvoznici električne energije, posebno evropske zemlje. Ali ako je ta električna energija proizvedeno upetom ugljenika, znači onda će i tu biti doći do naplate, iako je, na primjer, električna energija neka ekološki prihvatljiva i tako dalje. Tako da Srbija i Zapadni Balkan jesu na udaru, posebno Srbija ima dosta tih proizvoda koje se izvoze i posebno zbog te energetske strukture u Srbiji gde mi još uvek se značajno oslanjamo na ugalj kao sirovinu energetsku.
Pa da, mislim, po nekim procenama, na primjer, za Bosnu i Hercegovinu, do 2030. godine, kada od 2026. do 30. celokupan uticaj CBAM-a košta će 3 milijarde koje će otići u budžet Evropske unije. To ostaje da vidimo kako će se raspodeljivati u budućem periodu. A od nekih informacija isto postoji da će Srbiju samo za sektor električne energije koštati 4 do 5 milijardi. Tako da ja bih rekao da je to ogroman uticaj na taj sektor. A koliko ima preduzeća u Srbiji da će biti pogođena ovim mehanizmom? Da li nam je poznata brojka? Znamo da kako se radi mapiranje sad.
Da, prema nekim procenama, znači, po sad kad se uđe u te sektore i tako, to je sigurno negde oko 2000 preduzeća koje će biti direktno pogođena. Koliko sam video po nekim podacima, koji rade u tim sektorima, ove proizvode koje smo naveli i tako dalje, znači sigurno će biti pogođena, ali to je, da kažemo, malo povezano i sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji. Znači, vi znate da mi pregovaramo, jedno od važnih poglavlja je vezano za zaštitu životne sredine i prema nekim procenama koje su rađene i koje sam video, to poglavlje će inače Srbiju najviše da košta. To znači zatvaranje nekih termoelektrana, stavljanje filtera, ovo ono. Znači, e sad, ja to vidim kao neke paralelne procese. Ako tu nešto uradimo, onda će to uticati i na ovaj drugi sektor. Međutim, tu sad imamo još jedno važno pitanje. kao što sam pomenuo, VTO, znači mi sa Evropskom unijom imamo trgovinski sporazum, to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. On ima, da kažemo, širi značaj i integrativni značaj i rešava i neka pitanja, ali 90% tog sporazuma je posvećeno trgovini i kao i svi ugovori o slobodnoj trgovini poziva se na tu klauzulu najpovlašćenije nacije, na zabranu uvođenja dodatnih ograničenja. Navešću jedan primer, Srbija je skoro pre par godina uvela neke dodatne mere za mleko, pa je pod pritiskom Evropske unije, pošto nije u skladu s tim, morala da ih povuče. U neku ruku i ove mere mogu da se protumače kao kršenje tog sporazuma, jer imaju, primenjuju se kao carine, liče na carinu, utiču na cene. I znači, mislim da smo i tu onako, mi kao mali igrač malo ćutimo da vidimo šta će biti u toj globalnoj areni, jer kažem, to pitanje je Indija već potegla, tu će se verovatno priključiti ove druge veće zemlje. Međutim, mislim da je to malo sad, ako posmatramo širu sliku, to je u sklopu sad i ovih malo geoekonomskih promjena. Mi smo do sad imali jednu situaciju, imali smo nešto što zovemo globalizacija svetske privrede, gde su svetska tržišta bila povezana, otvorena i za sirovine i za finalne proizvode, a u poslednjih, ja bih rekao, u poslednjoj deceniji malo odstupamo od toga, idemo korak unazad. Vidimo jedno zatvaranje zemalja, čak i onih najrazvijenijih, znači SAD su prvi uveli neke carine, ograničenja, sada Evropska unija prema Kini, prvo za investiranje Kine u neke sektore, sada su uvedene carine na električna vozila. Jedna situacija je, znači tada, da je to ona standardna trgovinska priča, kad ti postaneš konkurentniji od mene, ja se sad kao malo štitim, a do tada sam se zalagao za slobodnu trgovinu, jer sam ja bio najkonkurentniji. Tako da te geoekonomske promjene na globalnom nivou će uticati i na tu situaciju i možda taj mehanizam može i takođe da se posmatra iz tog ugla. To je isto jedan mehanizam koji zatvara da li ćemo mi sad iz te globalizacije ići na opet uspostavljanje nekih blokova, a ti blokovi se mogu uspostaviti jedino ako se uvedu nova ograničenja. Jel svaka liberalizacija vodi ka otvaranju tržišta, ka optimizaciji resursa na svetskom nivou, a svako zatvaranje vodi zatvaranje u te nacionalne ili regionalne blokovske okvire.
Idemo u BRICS, što bi se rekla.
Pa, kako da kažem, BRICS nije tu, on nije trgovinska integracija, on je jedna više po meni politička integracija. Znači, mi s jedne strane imamo SAD, imamo Evropsku uniju, s ove druge strane imamo Rusiju i Kinu. I tu su sad, da kažemo, možda uspostavljanje nekog multipolarnog sveta sa ekonomskog aspekta, tu je Kina mnogo moćnija, i ona nekako sad parira SAD-u, to su te dve ekonomske sile velike. Mislim da su tu svi ostali, koliko god da su veći ili manji, neki sporedni igrači i sad se tu traži neko izjašnjavanje. I tu ja vidim, kako da vam kažem, vidim problem u tom svetskom jednom sistemu ekonomskom. Tu je glavno pitanje, kao što sam rekao, trgovine. Da li će ta trgovina ostati otvorena kao što je bila do sada, kad su dominirale SAD i Evropska unija, ili će se ići na neko zatvaranje. Sad Kina tu preuzima veliki primat i značaj, posebno u mnogim sektorima koji su čak i ekološki, proizvodnja solarnih panela, proizvodnja električnih vozila, koja su za ekologiju. I sad vi kažete, ja sam za zaštitu životne sredine, ali dodatne carine na tvoje ekološki prihvatljiva vozila.
Nema baš puno smisla, što bi se reklo, ali pretpostavljam da će Srbija da čeka da vidi kako će ta geoekonomska situacija da se razvija i možda se oni potegne pitanje o što legitimnosti ove mere i toga da li je to zapravo carina ili nije, ili to je eufemizam, ili...
Ono što ja vidim kao dodatni, znači, nije samo to pitanje carine koje će se plaćati, nego i u trgovini i u svakoj privrednoj aktivnosti vi znate da firme su opterećeni mnogim administrativnim propisima, obavezama, da podnose ove izveštaje. Znači, i tu je čitav jedan mehanizam gde vi to morate da pratite, da izveštavate, da analizirate. Znači, u svakoj firmi neko ko se bavi preduzetništvom zna da je to meni jedan dodatni posao gde moram da zaposlim ljude. Ne razumete? To je meni dodatni trošak. Ako vi meni, ne samo, ne morate da mi nametnete carinu, ali ako mi nametnete da imam neku obavezu izveštavanja, praćenja ovo, Evo, na primjer, kao što su u bankama. U bankama je nametnuta obaveza da izveštava o sprečavanju pranja novca, finansiranju terorizma i sad banka mora time više da se bavi nego prebacivanjem novca i time, ne razumete, a to je za banku jedan dodatan posao.
Pa da, to ste lepo rekli, znači, ono, kako uopšte funkcioniše CBM i kako pogađa našu privredu? Šta mi kao privreda moramo da, to što tako ja kao privrednik u tom slučaju, ako ja sam, moram da uradim da bih ispoštovao sve procedure i sve norme, ko to kontroliše, ko to gleda, ko to plaća i da li je meni možda jeftinije da ja to ne uradim?
Pa, vama je možda jeftinije da ne uradite, ali to je jedna obaveza i onda će se postaviti pitanje zato što, na primjer, vi ste izvoznik u Evropsku uniju. Ali u toj Evropskoj uniji vi na jedinstvenom tržištu morate da imate partnera. Znači, morate da imate neku firmu. Zašto? Zato što ako vaš proizvod se oceni nebezbednim, ta firma koja je uvozi je dužna da ga povuče sa tržišta i tako, ima niz različitih obaveza i tako. Znači, ta firma koja sarađuje sa vama, ona ima obavezu, jer je u Evropskoj uniji podleže tim pravilima, i evo ono što je još začuđujući u mnogim srpskim firmama, kaže, većina njih nije dobila zahteve od svojih partnera, jer ti partneri iz Evropske unije treba da pošalju vama zahtevi da kaže, uveden je novi sistem, pošaljite mi podatke o toj emisiji, jer možete vi ili oni mogu da podnesu taj izveštaj. Razumete? Većina i čak i evropskih firmi nije od naših dobavljača to tražila.
Znači, oni podnose taj izveštaj.
Da, da. Mislim, oni su krajnje tamo vezani za to, jer razumete, zato što mora uvek da postoji neka firma koja je odgovorna za stavljanje. Da li će to biti vaša firma koju ste osnovali u Evropsku uniji kao predstavništvo ili pravno lice, ili strana firma tamo, ne znam, Nemačka, Francuska i tako dalje. Zašto? Zato što je kod svakog proizvoda prvi princip je bezbednost. Nije ni emisija ugljenika, ni da služi svrsi. Prvi princip tog zakonodavstva Evropske unije je bezbednost, da proizvod bude bezbedan za korišćenje od strane potrošača. E onda da služi svojoj svrsi, da je ispravan, da ovo i ovo zagađenje. Znači, i mora da postoji firma koja je odgovorna za stavljanje tog proizvoda na jedinstveno tržište. Jer ako se utvrdi da je nešto nebezbedno, onda mora hitno da javi i postoji taj sistem. To je jedan od principa kao sledljivost, traceability, znači da se zna odakle je proizvod, ko je odgovoran za proizvodnju, koje su sirovine i tako dalje.
Da, ali na primjer u slučaju sad da se sumnja u ispravnost podataka o emisijama ili da se možda i ne dostave, Evropska unija tu utvrđuje tu default value ili baznu vrednost koja je ono, ako se ne varam, 10% najgore...
Od najgore koji je mi... Da.
Da, industrija, onda prosto. I ogromna je šansa da ćete platiti više nego kad biste imali osobu sad. Naprimjer, to je ono pitanje funkcionisanja naše industrije i koliko zaista emituje iz elektroenergetskog sektora, iz indirektnih emisija i ostalo. Ali da li se tu, naprimjer, meni kao privredniku može više isplatiti to nego da zaposlim još jednu osobu koja će mi raditi izveštaje, pratiti? Da li se može primeniti na taj način da mi naplaćujemo to? I šta će biti posledica ukoliko se ne primeni? Da li će uvoznik samo da prosto prekine odnose sa nama?
Pa ne mora da prekine. Vi ćete u svakom slučaju plaćati tu naknadu ili na osnovu utvrđenih podataka koje vi dostavite ili na osnovu... Znači, postoje dva mehanizma. To može da se izračunava na osnovu stvarnih emisija koje vi dostavite, a ako nema tog izveštaja ili se u to sumnja, ovo što ste rekli može da se obračuna po emisije 10% tih najgorih emitenata u Evropskoj uniji za taj sektor i tako dalje. E sad, svako privrednik će da izračuna šta mu odgovara. Ako je moj izvoz mali, ako je samo jedan segment mog izvoza, ta dobra koja tome podležu, pa zašto bi ja sad o tome vodio računa, angažovao nekog da se time bavi, plaćao sve, a ta naknada će možda biti manja od tih svih troškova koje bi... Znači, to je sad, svaki privrednik se vodi troškovima i on će da napravi svoju kalkulaciju. Naravno, ove velike firme koji su izvoznici aluminijuma, čelika i tako dalje, sad je i tu, da kažemo, posebna, kad kažemo srpski izvoznici, ko je srpski izvoznik čelika? Čeličana u Smederevu, koja je kineska firma. Znači, ko će tu biti pogođena, Srbija ili Kina? Sad je tu pitanje. Znači, danas, ono upravo što pričam, svet je međupovezan. Vi u drugim zemljama imate firme koje su strane firme. I to što izvozi iz Srbije, on jeste srpski izvoznik, ali sa kapitalom... Jel tako, imamo i evropske firme koje ovde rade, koje su pobegle iz Evropske unije, da ovde emituju te štetne gasove i to one sad treba da izvoze u Evropsku uniju. Znači, i to je sad pitanje koje će se tu postaviti i tako dalje. Ja se nadam, pošto sad imamo i ovu novu inicijativu od Evropske unije, plan rasta, koja podrazumeva da se ove zemlje Zapadnog Balkana malo možda brže integrišu ne politički u članstvo, ali kao u to jedinstveno tržište Evropske unije. Tu su razvijeni različiti mehanizmi, ali osnovni princip je kao da tih šest privreda ovde ostvare integraciju na nekom nivou, u nekom sektoru i kada međusobno to ostvare, onda se oni automatski u tom segmentu priključuju jedinstvenom tržištu. Da li će to onda možda omogućiti u neku ruku i zaobilaženje tog sistema, da li će se razviti neki domaći, nacionalni, regionalni sistem o tim vođenju emisija, naknadama, ili ćemo biti integrisani u tržište Evropske unije, pa će onda to tako biti, imat ćemo ta ograničenja. I tu je sad jedno pitanje, znači taj plan rasta koji je sad usvojen prošle godine veoma ambiciozan. E sad vidjet ćemo i kako će ostvarenje ići tu. Znači, on omogućuje čak priključenje ovih zemalja jedinstvenom tržištu i pre samog političkog članstva.
A to je ono stage succession ili fazno priključivanje?
Da, fazno, da, u određenim oblastima da se liberalizuje trgovina još dodatno i tako, čime bi se mi, da kažem, onda u potpunosti povezali sa tim jedinstvenim tržištem.
To bi svakako bilo, znači, najbolje rešenje za primjenu SIBEM-a i za jeste izbjegavanje SIBEM-a u pravnoj osnovi.
Neosporno je da, evo, to mi vidimo ovde i kao stanovnici Srbije, to zagađenje je jako štetno. I mi vidimo to po sebi, Beograd posebno zimi bude jedna od najzagađenijih sredina. Mislim, to utiče i na skraćivanje životnog veka i na rast bolesti i ekonomski gledamo kroz troškove rasta lečenja tih ljudi i tako sve.
Lečemo, budemo prvi.
Da, da, neosporno je da se u tom segmentu mora više raditi i da i mi kao zemlja našim investitorima, nezavisno od tih propisa, da mi moramo uvesti neke standarde koji podrazume, a ne da kažemo, ja, dođite ovde, super, investirajte, možete da zagađujete, nego moramo da zahtevamo postojanje, da kažemo, nekih tih, ispunjavanje tih nekih ekoloških standarda.
Upravo ste se uveli super u jednu stvar koja me interesuje, to je na koji način mi, ajde sad ne pričamo o izbjegavanju SIBEM-a, jer nešto, negde se mora platiti. Da li će se platiti na carini EU, da li će se platiti ovde, postoji mogućnost da se onda ta carina umanji, tj. Ti sertifikati za SIBEM za cenu koja je plaćena ovde. Pa me zanima da koji način mi možemo da sačuvamo taj novac koji bi išao u Evropsku uniju, mada postoje neki predlozi da se ipak raspodeli nekom fondu za nas, ali to je sve na dugom štapu. Na koji način mi možemo sačuvati taj novac da ostane u našim zemljama, u regionu, u Srbiji, a da ne ide Evropskom parlamentu i u Brisel?
Pa možda kroz veće upravo ulaganje u zaštitu životne sredine, jer onda bi mi bili ekološki prihvatljivi i bio bi manji, da kažemo, kroz te politike dekarbonizacije koje bi, kad bi se ovde ulagalo, onda bi manje naših proizvoda podlegalo toj legislativi. Razumete, na primer sad, kad bi mi 50% električne energije proizvodili iz solarnih elektrana, a ne iz uglja, onda bi naš izvoz koji koristi električnu bio prihvatljiviji nego, razumete, ali kroz ta ulaganja u održivost i dekarbonizaciju mi bi poboljšali poziciju i u ovom sistemu SIBEM-a, odnosno bili bi manje potrebe da plaćamo za te naknade i tako dalje.
Pa često se, na primjer, to slučaj spominje porez, to je taksa na emisiju ugljen dioksida, kao jedna od mera pripreme za SIBEM da neke pare ostanu kod nas. Sad ja ne znam, da li je to adekvatno rešenje, da li nije, da li je potpuno pogrešno, da li će isto stvoriti neke namete našoj industriji?
Pa to je jedna od onih, da kažemo, teorija, jer taj sistem Evropske unije kaže da oni koji imaju svoje nacionalne sisteme za trgovinu, zabranu i trgovinu emisijama, da oni kao neće podlegati. I onda se postavlja pitanje da li Srbija i zemlje Zapadnog Balkana, ako razviju taj svoj sistem gde će ograničavati to i naplaćivati u zemlji tim proizvođačima, onda neće morati da plaćaju te naknade za Evropsku uniju. kada se ta roba izvozi. A sad se postavlja pitanje, da li ako se sad odrede te, da kažemo, limiti o zagađenja, kako će to uticati na ove firme koje već posluju kod nas ili na buduće investitore koje će dolaziti? Jer jedan od stimulansa njihovih je upravo ta labava ekološka politika koja u ovim zemljama postoji. Tu su sad, kako da kažemo, malo sukobljeni interesi. Naravno, to bi bilo mnogo bolje da mi naplaćujemo te naknade, da to ostaje u zemlji i da se možda investira u dodatni zaštitu životne sredine i tako dalje, ali to je onda pitanje samo da li će pare otići tamo ili ostati kod nas.
Da. Hvala vam. A zamislim sad jednu situaciju da mi pooštrimo standarde. Pošto ste i rekli da je to jedna od ciljeva zaštite evropske industrije protiv curenja ugljenika i Srbija uzme i pooštri svoje ekološke standarde po tom pitanju, da li će to zapravo smanjiti curenje ugljenika iz Evropske unije ili će i dalje dolaziti firme ovde kod nas, jer iako je moćan posticaj nedostatak ekološke politike u zemlji, moćan posticaj je i jeftinija radna snaga u tom slučaju.
Jeftinija električna energija.
Da li to igra ulogu protiv curenja ugljenika ili je ono potpuno...
Pa to opet zavisi od tih nekih kalkulacija. Naprimer, koliko bi te naknade bile, da li bi bile visoke da kažemo, offsetuju te uštede koje imaju na radnoj snazi, na električnoj energiji i tako dalje. Može se desiti, naprimer, ako su ta ograničenja stroga, da i od nas sad beže, kao što beže od Evropske unije, beže negde dalje. Ali mi sad imamo, kažem vam, u sklopu ove priče koje smo pričali o tim geoekonomskim promenama, vi znate da su mnoge investicije sa zapada išle na istok, jer je tamo jeftinije, resursi su jeftinije. E sada imamo jednu situaciju gde se opet sad te investicije vraćaju. Ne vraćaju se baš kući, nego se vraćaju tu negde u okruženje. Naprimer, za Evropsku uniju, Zapadni Balkan je to okruženje. Često to je, na engleskom zovemo nearshoring, znači te investicije se vraćaju ne baš kući, ali u blisko okruženje, gde opet malo jeftinije, a mogu mnogo lakše da izvoze. Nemaju te logističke poteškoće kao kad su bili na istoku. Tako da imamo sad taj jedan proces da mnoge investicije na Zapadni Balkan upravo dolaze zato što se sele s istoka, ali možda uvođenje tih dodatnih ograničenja će biti uticati možda destimulativnije na njih. Jer onda zašto bi onda bolje da investiraju u Evropsku uniju? Jer mislim da je tu efekat i, na primjer, od carina koje su SAD uveli od ovoga, da se ta industrija prestane da se seli ako je moguće da se dobar deo vrati. Jer mi smo, te razvijene zemlje je, da kažemo, zapljusnuo talas deindustrializacije poslednjih 20-30 godina. Mnoge industrije se sele ne samo zbog zagađenja, nego zbog jeftinije radne snage, zbog jeftinijih resursa, a onda svoje proizvode prodaju na tim razvijenim tržištima.
Jasno, pa hvala vam. Znači, postoji opcija koliko kalkulacija bude tu da ne bude uspešno po curenju ugljenika, ali... To je ipak kalkulacija svakog privrednika na kraju krajeva.
Naravno, za svaku firmu i zavisi koju vrstu proizvode izvozi, koliko i tako dalje. Što se tiče naših firmi, mi nemamo neki veliki izvoz. Naprimer, mi smo trgovinski vezani za Evropsku uniju. Može se tu desiti da kažemo, ne samo to, može se desiti da taj CBAM kao trgovinska barijera uslovi možda da se tokovi promene. Da se umesto u Evropsku uniju ti proizvodi izvoze na neka tržišta gde su prihvatljiviji. Ja ću vam reći samo u poslednjih par godina značaj Kine u izvozu, ali i uvozu Srbije značajno raste.
Znači, koliko je sada?
Pa izvoz u Kinu je negde oko 7%, valjda 5-7%, to su podaci, naš izvoz je negde oko 5% ukupno srpskog izvoza u Kinu, a u uvozu čak 7%. Tako da Kina u poslednjih par godina njen uticaj u srpskoj spoljnoj trgovini značajno raste. Ali to je jedan trend, jer Kina značajno raste i u trgovini drugih zemalja u svetu. Tako da i to je jedan trend. To je jedna i posledica kineskih ulaganja. Naprimer, čelik, bakar iz Bora i sve to ide sve u Kinu. Znači, njihove investicije uzrokuju da se povećava naš izvoz u Kinu.
Pa da li upravo to može da bude jedna od glavnih posledica CBAM-a? Znači, ne samo ni povećanje cene kod nas, ne ni povećanje cene naših proizvoda u Evropskoj uniji, već preusmeravanje.
Da, može se desiti. Jer, kako da vam kažem, trgovina je veoma elastična i žilava. I čak, znate, kad imamo sankcije se uvedu, ona traži svoj put, način, roba da dođe do kupaca, ima sa tu načina da se možda deklariše drugačije, da to nije taj proizvod, razumete? I to može da bude veoma, kako da kažem, da utiče da dođe do promene strukture trgovine ili usmeravanje na druga tržišta i tako dalje. Zato mislim da bilo kakve značajne mere moraju da imaju neku značajnu analizu ekonomsku pre bilo kakve primene.
Pa da li to onda može značiti da je to zapravo najveća i najgora posljedica CBAM-a? Znači, nepovećanje cene u Srbiji, nepovećanje cene naših proizvoda u Evropskoj uniji, već preusmeravanje tokova trgovine ka drugim zemljama.
Pa to može da bude jedna od posljedica, jer često, na primjer, ako se nova tržišta otvore, vi onda jednostavno možete samo da preorijentišete svoju proizvodnju, odnosno prodaju, ako tamo gde nema prepreka, gde nema dodatnih nameta i tako dalje. Znači, zato svi ti važni, da kažemo, sistemi, propisi treba da imaju jednu ekonomsku analizu prethodno pre nego što se primene, jer često, kako da kažem, kad jedna zemlja uvede neku meru, postoji kontramera ili reakcija drugih zemalja i onda je pitanje kolika će efikasnost te mere biti. Znači, mi kažemo, uvešćemo carinu, ovo, ono, zaradit ćemo toliko, zaštitit će se, a oni preorijentišu ili kreću da uvoze iz drugih zemalja. Znači, tako da to postoji kao jedna opasnost, ali kažem vam, evo, činjenica je evidentna da u strukturi naše spoljne trgovine Kina postaje sve značajniji partner. Još uvek je dominantno Evropska unija, preko 60% izvoza i uvoza ide u Evropsku uniju, ali, na primer, oko čak 5% našeg izvoza i 7% našeg uvoza je sada vezano za Kinu. I to je jedan globalni trend, kao što rekoh, da Kina postaje sve značajniji spoljnotrgovinski partner većini zemalja u svetu.
Hvala vam, nismo došli praktično do kraja naše epizode. Samo bih molio od vas da čujemo par reči, da poručite našim gledalcima neku suštinu u par rečenica. Znači, šta je možda najgora posledica CBAM-a koju može imati po Srbiji i po region i kako da se mi spremimo za nju?
Ja mislim da je najgora posledica to biti nespreman. Znači, neka vrsta aktivnosti, pratiti šta to podrazumeva, kakve su to izveštaji, reagovati možda na to. Ako mi imamo možda neko mišljenje da to nije u skladu sa nekim ugovorima koje imamo, možda poslati jednu zabrinutost, izjaviti jednu zabrinutost, kako to može da utiče. Jer jedna stvar je da ne samo mi ovde preduzeća, nego i vlada, sigurno nema dovoljno informacije o tome. Znači, tražiti dodatne informacije od Evropske unije. Nažalost, mi nismo članica Svetske trgovinske, pa da možemo tu, ali možemo, pošto imamo ugovor o stabilizaciji pridruženja, imamo taj mešoviti komitet koji nadgleda, možda na tom komitetu postaviti pitanje kakve su implikacije, kakva je osnova za to, da li je utemeljeno i tako dalje. Tako da se vidi da i tu postoji, da kažemo, neki otpor samom tom sistemu i u suštini pokušati da se ta priča prebaci na ovu ubrzanu integraciju, da se integrišemo nekako u taj sistem ili da Evropska unija za zemlje Zapadnog Balkana napravi neki, da kažemo, excuse, odnosno da budemo možda izuzeti, jer tu i postoje neke najave da možda neke zemlje mogu biti izuzete, a onda bi to tek pogoršalo stanje u VTO-u, jer to je onda diskriminacija, razumete? Ali ako postoje neke, zašto ne bi to u prvom redu bile zemlje koje su kandidati?
Najbliže.
Da, koje su tu najbliže. Tako da tu treba raditi na više koloseka, a i spremati se za tu 2026. kada to postane realnost.
I do 2034. kada će krenuti potpuna naplata?
Pa, dobro, da, ali vidjet ćemo šta će, mislim, sada živimo u jednoj zanimljivoj istoriji gde događaji se veoma brzo smenjuju i ovo što je bilo danas, ko zna šta će već biti sutra, ništa nije danas izvesno kao što je bilo nekada. Tako da moramo da pratimo ovu jednu dinamičnu priču i ovo sve što se dešava u svetskoj privredi.
Pa ništa. Nadamo se boljem sutra, izbjegavanju CBAM mehanizma. Hvala vam što ste bili moj gost, Predraže.
Hvala na pozivu i sve najbolje.